16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Vozač autobusa Boro Topić podlegao povredama koje je zadobio od eksplozije bombe koju je, kako se sumnja, Željko Stevanović ubacio u autobus u banjalučkom naselju Lazarevo. Policija traga za Stevanovićem.
Smijenjen ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić.
Srbija je danas u Hagu dokazivala da su Srbi iz Kninske krajine uništeni kao etnička grupa u operaciji Oluja.
Ruske vojne jedinice zauzimaju položaje na Krimu. Evropa traži sankcije za Rusiju.
Novak Đoković u četvrtfinalu turnira u Indian Wellsu.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra još toplije. Trenutno u Banja Luci 17 stepeni. Vozač autoprevoza Boro Topić ubijen je danas u banjalučkom naselju Lazarevo, a dvoje putnika je lakše povrijeđeno kada je u autobus bačena bomba dok je primao putnike na stajalištu. Za napad je osumnjičen Željko Stevanović koji je u bjekstvu, a čiju je kuću u naselju Lazarevo opkolila policija. Ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je današnji napad posljedica ličnog sukoba, a ne teroristički akt. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka upravo bi trebalo da počne konferencija za novinare. Širnije Ivana Frank.
Oko 10 časova i 45 minuta na stajalištu kod poljoprivredne škole u Banja Luci muškarac je bacio ručnu bombu u autobus koji je saobraćao na liniji Banja Luka-Trn. Vozač autoprevozovog autobusa Boro Topić poginuo je na licu mjesta, a dva lica lakše su povrijeđena. Uslijed detonacije oštećeni su okolni objekti i automobili. Eksplozija je uznemirila učenike i profesore poljoprivredne škole, kažu direktor Edi Haneš i jedan od učenika.
Ja sam u tom trenutku bio na parkingu ovdje naše škole i čuo sam jedan pucanj kao da je guma pukla i došao sam tu, već su učenici izašli ispred škole tamo na dio puta gdje se to desilo, ali uglavnom su učenici bili dosta pribrani. Nije bilo panike uopšte, neki su učenici, odnosno učenici vidjeli su osobu koja je to učinila i dali su izjavu policiji, a ja sam na travi našao tu telefon mobilni, da li je to bilo od napadača ili od vozača, ja ne znam, ali sa druge strane predao sam policiji. Bio je pun autobus putnika, bili su putnici na stanci, ovdje je škola, preko puta je privatni fakultet i evo vidite da je to što se desilo baš opomena ljudima.
Bili smo na času i čuli smo pucanj i profesorica rekla nam se ništa brinuti, da je došla hitna i to. Bili smo uplašeni. Ja sam obavijestio roditelje, zvao sam i oni su isto zabrinuli.
Motiv napada još nije poznat, ali se nezvanično saznaje da su Topić i osumnjičeni Željko Stevanović odranije u sukobu. Potraga za Stevanovićem je u toku, a policija je opkolila njegovu kuću u naselju Lazarevo. Uviđaj na mjestu nesreće obavili su dežurni tužilac i pripadnici krim policije, potvrdila je portparolka okružnog tužilaštva Maja Đaković-Vidović.
Tužilac je naložio preduzimanje svih potrebnih istražnih radnji i mjera na otkrivanju počinioca krivičnog djela, kao i na rasvjetljavanju okolnosti događaja, a naložena je obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. U toku istrage bit će utvrđene sve okolnosti, činjenice i razlozi zbog kojih je počinjeno krivično djelo.
Direktor autoprevoza Dejan Mić potresen je današnjim događajem.
Ja ono što mogu reći kao direktor preduzeća je da se radi o vozaču koji je kvalitetno obavljao svoj posao i nemamo nikakve primjedbe na njegov dosadašnji rad. Prije svega da kažem da smo duboko potreseni i šokirani sa napadom na našeg vozača i vozilo, a time je ugrožena i sigurnost građana Banja Luki. Ne možemo davati nikakve veće informacije dok policija ne završi istragu.
Ranjeni putnici pušteni su na kućno liječenje, potvrdila je portparolka Kliničkog centra Banja Luka Nataša Štrkić.
Pacijent PG je zadobio lakšu povredu glave. Pacijent je zbrinut u Kliničkom centru Banja Luka, osjeća se dobro i pušten je na kućno liječenje. Pacijent JL je zadobio zvučnu traumu, pacijent se osjeća dobro, zbrinut je i bit će pušten kući.
Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović najoštrije je osudio današnje ubistvo vozača gradskog autobusa i izrazio očekivanje da će policija što prije pronaći počinioca.
U Centru javne bezbjednosti Banja Luka rečeno je da je muškarac izvršio samoubistvo skočivši sa zgrade u banjalučkom naselju Nova Varoš.
U centru kažu da su policijski službenici obavili uviđaj na licu mjesta i da se može reći da je riječ o samoubistvu. Nesreća se desila u Ravnogorskoj ulici. Srpska novinska agencija nezvanično saznaje da je riječ o duševno oboljelom 50-godišnjaku. Prema ranijim nezvaničnim informacijama bilo je riječ o ženi.
OJ iz Kotor Varoša smrtno je stradao u požaru koji je jučer sam izazvao uslijed paljenja korova na njivi, utvrdili su policijski službenici nakon uviđaja u mjestu Borci, opština Kotor Varoš.
Nezvanično stradao je Obrad Jurić u Žuljevici kod Novograda od gušenja dimom dok je palio korov, stradao je Gojko Zgonjanin.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na inicijativu kluba poslanika SDA smijenio je ministra bezbjednosti Fahrudina Radončića. Za smjenu je glasalo 28 poslanika, 9 je bilo protiv, a 5 se uzdržalo. Glavni argument za smjenu je bila Radončićeva pasivnost prilikom rušilačkih demonstracija 7. februara, dok smijenjeni ministar misli da su razlozi antikorupcijska borba i istrage političkih ubistava, informiše Stjepan Zlikovac.
Slučajno ili ne, Fahrudin Radončić je poslije Tarika Sadovića i Sadika Ahmetovića treći smijenjeni ministar bezbjednosti. Greška ministra bezbjednosti, kako su danas i ponovili poslanici SDA i SDP-a, jeste što ništa nije preduzeo da se spriječe teške posljedice protesta građana. Šef kluba poslanika SDA Asim Sarajlić tvrdi da im nije bila namjera da zauzmu mjesto u savjetu ministara.
Ima zamjenik ministra, može ministarstvo funkcionisati do izbora i ne bi bio prvi put da pogotovo ovo ministarstvo da doživi izborni kraj mandata bez ministra na čelu.
Poslije onakvih posljedica protesta, nijedan ministar bezbjednosti u svijetu ne bi zadržao funkciju, kaže poslanik SDP-a Mirsad Mešić.
Mi ne želimo da ministar sigurnosti bude neko ko nema pojma o tome šta se dešava u Bosni i Hercegovini.
Smijenjeni ministar Fahrudin Radončić negira svoju odgovornost za posljedice demonstracija jer je postojao krizni štab Federacije BiH formiran dan prije protesta. Poručuje kolegama poslanicima.
Ja sam vam kao čovjek koji je gurnuo grudvu snijega. Možete me ubiti, smijeniti. Grudva antikorupcijske borbe je krenula i ide tamo gdje treba.
Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda ne smatra da je velika greška ministra bezbjednosti.
Ali ne može on odgovarati za ono što je predmet javnog reda i mira gdje točno se zna da je to nadležnost kantona i federacije.
Neophodno je da odluku predstavničkog vijeća o smjeni Radončića potvrdi i Dom naroda BiH parlamenta.
U Sarajevu je počeo prvi sastanak zajedničke radne grupe Europske unije i Bosne i Hercegovine za ubrzanje sprovođenja projekata koje finansira Europska unija. U BiH se trenutno sprovode projekti vrijedni 210 miliona evra, a dodatni od 150 miliona evra treba da budu ugovoreni. Sastanku sa generalnim direktorom Generalnog direktorata Europske komisije za proširenje Kristijan Danielsonom prisustuju premijeri Srpske Željka Cvijanović, Federacije Nermin Nikšić i predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda. Opširnije Milan Stojić.
Bosni i Hercegovini u obezbeđivanju sredstava Europske unije za projekte najveći je problem uspostavljanje mehanizma koordinacije, izjavio je predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda.
Ja sam prema vijeću ministara davno uputio prijedlog da se jednostavno redefiniraju radne grupe, da se do kraja poštuju ustavne nadležnosti, ali i odgovornosti i da ne dolazimo u situaciju da naši članovi delegacije koji idu u Brisel ne završe posao ovdje i onda se svađaju pred očima Europe.
Bevanda istakao da su i razgovori predstavnika institucija BiH entiteta sa visokom predstavnicom Europske unije Catherine Ashton o ekonomskoj situaciji bili prilika da se istakne prioritet razvoja energetskog potencijala.
Kod nas vjetar puše, sunce grije, voda teče, a ne gradimo ništa.
Bevanda je naglasio da je potrebno ubrzati izgradnju koridora 5C, Jadransko-Jonskog koridora, gasovoda Južni tok, a za sve to potreban je politički dogovor.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
U Uspješna posjeta predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Rusiji.
39 godina od smrti Nobelovca Ive Andrića.
U fudbalskoj ligi Europe večeras se igraju prvi mečevi osmine finala. Utakmicu Juventus-Fiorentina prenosit će Televizija Republike Srpske.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ocijenio je veoma pozitivnom proteklu posjetu Ruskoj federaciji, a novčani dio odlikovanja od 80.000 dolara uplatit će u humanitarne fondove i za pomoć sportskim i kulturnim organizacijama. U razgovoru sa našim urednikom Radovanom Arčetom, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je izjavio.
Upravo se vratio u Republiku Srpsku. Moram da kažem da je značajno pažnje samoj Rusiji pobudila to, dodjela tog odlikovanja. Tečena spodom toga je bila impozantna prijem i prije toga razgovor sa Patrijarhom Ruske crkve, koji je veoma upućen o detaljima vezanim za Republiku Srpsku. Veoma razumije situaciju koju se nalazi Republika Srpska, što je iskazao i u svom govoru kada je govorio o razlozima za dodjelu, svakako. Drugo važno događaj je bio sastanak sa ministrom inostranih poslova gospodinom Lavrovim. Mislim da javnost je oko toga već upoznata o detaljima, ali hoću da kažem da traje oko 2 sata i da smo razgovarali o mnogim detaljima. Mislim da prijateljstvo koje imamo i nazvojica lično i Republika Srpska sa Rusijom su garant održivosti naše autonomije. Prije svega imajući vidu objektivan pristup Ruske federacije međunarodnom pravu, prije svega Dejtonskom mirovnom sporazumu, i u tom pogledu apsolutno smo razmijenili iskustva vezani za funkcionisanje Dejtonskog sporazuma ovdje u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je bila jedna veoma uspješna posjeta i sa jednim krugom poslovnih ljudi, preduzeća sam se sreo, bankarima i preduzećima koji imaju namjeru ili već ulažu ovdje u Republiku Srpsku. Tako da ovo posjeta bilo veoma značajna i neće imati zaista pozitivne efekte na poziciju Republike Srpske.
Dok ste vi bili u Rusiji, u Bosni i Hercegovini, u Sarajevu je bila Catherine Ashton. Vjerovatno ste upoznati. Ukratko, kako ocjenjujete tu njenu posjetu BiH?
Imam neku posebnu impresiju. Znam da se može sluštati u jednu od redovnih posjeta i razgovora koji imala sa izabranim sagovornicima ovdje na nivou Bosne i Hercegovine. Drago mi je da je premijerka Republike Srpske u tom učestvovala i informisala me o tome detaljima. Svakako bi dobro bilo da Evropska unija na neki način pomogne u rješavanju određenih projekata i da se na jedan objektivan način bez dakle miješanja koje bi moglo doći sa evropske strane, pa čak i onda kada se zalaže za visoke prioritete vezano za poštivanje ljudskih prava, budu izvan i ne budu unutra što se tiče događaja vezanih za određene procese koje se ovdje rješavaju, prije svega političke procese. Ali ja bih ovdje osvrnuo se na jednu drugu stvar. Bio sam upoznat i sa raznim izjavama ciničnim i ovdje nekih ljudi iz Republike Srpske. Evo, koga me posjeti. Neki su svašta govorili. Ali to je nesuđeno čast. Neću ni da im pominjem imena, ali su tako minorni da bi sam pominjen imena s moje strane značilo da im daje se značaj. Ali govoriti o tim stvarima, na neki način cinično govoriti i posebno govoriti o tome šta i kako mi se sarađujemo s Rusijom, ovaj put zaista predstavlja vrhunac neobjektivnosti koji se mogu da pokažu. Ali to njima pripada, želim sam da kažem javnosti, da ova nagrada prati novčani dio nagrada. Ja sam ju dobio na ime i prezime, ali je doživljavam kao nagradu i priznanje Republike Srpske. Zato ću novčanu nagradu od 80.000 dolara podijeliti onima u Republike Srpskoj za koje ja mislim da je potrebno ljudima, institucijama i nekim drugim zaslužnim organizacijama kao vid podrške u okviru ove nagrade koje je dobijena. Znači, sav iznos naučenih sredstava u tom pogledu.
Znači, uz humanitarne svrhe?
Pojedincima organizacijama u Republike Srpske.
U humanitarne svrhe, dakle?
Naravno, i u humanitarnom prije svega.
neke sportske klubove, nešto ću podržati, neke organizacije, ali ne znam humanitarno, ali uglavnom novac je uplaćen na moj račun, ali i meni lično, ali on će biti podijeljen. Dakle, sve jedan dolar će biti podijeljen ljudima u Republici Srpskoj, za koje ja mislim da trebaju da budu pomognuti.
Gospodine Dodik, hvala vam za ovu izjavu za Dnevnik Radija Republike Srpske.
Hvala prijatno.
Optima Grupa Banja Luka posluje nerentabilno, dok se Nestro Petrol Banja Luka može pohvaliti rentabilnošću u dosadašnjem poslovanju. Ovo je istaknuto na današnjoj konferenciji za novinare članica Nestro grupacije održane u Banja Luci. Direktor Optima Grupe Banja Luka Vladimir Liman izjavio je da bi ova grupacija ulaganjem od 30 miliona evra u ovoj godini i povećanje proizvodnje i prodaje mogla da ostvari rentabilnost u 2017. godini. Opširnije Darko Đurić.
Optima Grupa Banja Luka u prošloj godini ostvarila je dobit za 10% veću nego 2012. izjavio je direktor ove grupacije Vladimir Liman i najavio nova ulaganja da bi ova kompanija počela da posluje rentabilno.
Tem ne menje, k sažaljenju, djetelnost grupe kompanije.
Ali nažalost, poslovanje naše grupacije u Bosni i Hercegovini još uvijek nije rentabilno i zato su naše osnovne aktivnosti koje planiramo za 2014. usmjerene na povećanje efikasnosti proizvodnje i povećanje efikasnosti prodaje. Osim toga, planiramo aktivnosti vezane za modernizaciju proizvodnje i povećanje efikasnosti opreme i postrojenja, pa će stoga naše investicije ove godine iznositi oko 30 miliona eura.
U ovom godinu sastavlja porядка 30 miliona eura.
Generalni direktor Nestro Petrola Banja Luka Vladimir Abakumov izjavio je da ova grupacija za razliku od Optima grupe djeluje rentabilno.
Takže
u toku narednih 2-3 nedelje počet ćemo sa novim programima, to je Nestro Agrar, putem koja će omogućiti da podržimo poljoprivredne proizvođače u zemlji i program socijalne karte. I taj program će omogućiti da se zaštite socijalno ugroženi slojevi stanovništva.
Abakumov je rekao da Nestro Petrol ima ambiciozne planove razvoja, među kojima je razvoj postojeće mreže u BiH, poštujući sve ekološke standarde.
Vlada Srpske zadužila je Agenciju za upravljanje oduzetom imovinom da kod Centralnog registra hartija od vrijednosti upiše akcije fabrike šećera Bijeljina, oduzete od preduzeća Agrokop Export Import iz Banja Luke.
Iz vlade je saopšteno da je po presudi Vrhovnog suda odmah potrebno pristupiti formiranju organa upravljanja u fabrici šećera Bijeljina sa ciljem upravljanja oduzetom imovinom. Zaduženo je pravobranilaštvo da pokrene izvršni postupak i izvršenje sudske odluke o oduzimanju 2.672.000 maraka od preduzeća Agrokop Export Import, a Agencija za upravljanje oduzetom imovinom da kod aerodroma u Beogradu utvrdi način preuzimanja aviona Cessna, za koji je također utvrđeno da je kupljen prljavim novcem od prodaje droge, a sve na osnovu presude protiv Zorana Ćopića.
Direktori i pomoćnici direktora u javnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj ne mogu primati naknade za pripravnost i dežurstva, odlučila je Vlada Srpske.
Vlada je usvojila informaciju o platama zaposlenih u javnim zdravstvenim ustanovama u Srpskoj i realizaciji zaključka za januar ove godine, te obavezala ove ustanove da izvještaje i rekapitulacije za obračun plata prethodnog mjeseca redovno dostavljaju Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Srpske do 15. u mjesecu. Vlada Republike Srpske usvojila je program rješavanja problema raseljenih lica, povratnika i izbjeglica za ovu godinu, za čiju realizaciju je obezbjeđeno 8,55 miliona maraka. Vlada je utvrdila prijedlog zakona o izmjenama zakona o republičkoj upravi po hitnom postupku, čime je predviđeno ukidanje Republičke direkcije za civilnu vazdušnu plovidbu.
Penzijsko-invalidski sistem je i pored velikih problema stabilan, izvršavaju se sve zakonske obaveze kao i redovnost isplate penzija, rečeno je nakon sastanka resornog ministra Petra Đokića i predsjednika Udruženja penzionera Rade Rakulja, informiše Zorana Marković.
Sadašnje stanje u penzijsko-invalidskom sistemu je mnogo bolje nego ranije, ali se konstantno moraju činiti reforme dok ne zaživi snažan sistem osiguranja, kaže predsjednik Udruženja penzionera Rade Rakulj. On je ukazao i na problem kod isplata penzija.
Ali moramo tražiti unutrašnje dodatne rezerve da riješimo neke probleme ubrzanije isplate penzija. Ovo penzije kako se isplaćuju nije u skladu sa zakonom. Naš zakon kaže da se do 10. isplaćuju, ali mi isplaćujemo i poslije 10. dugove. Ogromne dugove imamo. Nažalost, nama se duguje. Nama duguju i oni koji imaju, a ne plaćaju. I ta nedisciplina financijska je prisutna u Republici Srpskoj uveliko.
Reforme koje su sprovedene dale su efekte, stabilnost, redovnost i povećanje penzija. Vlada će pružiti i socijalnu podršku ovoj kategoriji, kao što je snabdjevanje ogrevom penzionera, razmotrit će inicijativu za subvencionisanje troškova električne energije za oko 30.000 penzionera sa najnižim penzijama. Mora se raditi na novom zapošljavanju, kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić.
Na što moramo posebno vratiti pažnju, to je naplata doprinosa, efikasnost u naplati doprinosa. U penzijskom sistemu se duguje mnogo novca. Duguje ga čak i javni sektor. I zato se to praksa mora mijenjati odlučnim mjerama. Jedna od mjera jeste i sprečavanje rada na crno, gdje po procjenama imamo velik broj onih koji nisu evidentirali svoje zarade na adekvatan način. Prema podacima koje je okvirno dao fond PIO, blizu 100.000 plata se isplaćuje na nivou najniže garantovane plate.
Đokić i Rakulj su danas podsjetili i na diskriminaciju penzionera koji su svoje penzije ostvarili na području federacije, a koje Republika Srpska isplaćuje.
Srbija je i danas pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu dokazivala da su Srbi iz Kninske krajine uništeni kao etnička grupa operacije Oluja u ljeto 95. čime je ostvarena genocidna namjera tadašnjeg predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana, obrazlažući kontratužbu Srbije da je Hrvatska počinila genocid nad krajiškim Srbima. Srpski zastupnik Saša Obradović rekao je da je Tuđman sa svojim vojnim komandantima isplanirao i ostvario plan za nasilan nestanak srpske zajednice iz krajine.
Srbija je predstavila uvjerljive dokaze da su pod A. širom Hrvatske počinjeni masovni zločini protiv Srba tokom 1991. i 1992. godine, B. te masovne zločine počinili su hrvatski zvaničnici, C. hrvatska vlada je bila potpuno svjesna tih zločina, D. hrvatska vlada u to vrijeme nije istražila i procesuirala te masovne zločine, naprotiv, oni koji su bili najodgovorniji kasnije su unaprijeđeni u državnoj hijerarhiji, E. nakon raspoređivanja snaga UNPROFOR-a, hrvatska vojska je sprovodila etničko čišćenje Srba u akcijama Masla, Medački džep i Bljesak.
Oko 600 članova i simpatizera Ravnogorskog pokreta Republike Srpske i Srbije obilježilo je danas u mjestu Undrulje ili Draževina kod Višegrada 68 godina od kada su pripadnici OZNE uhapsili generala Dražu Mihajlovića.
Ravnogorci i poklonici dijela Draže Mihajlovića prisustvovali su u Parastosu na spomen obilježju generalu i njegovim pratiocima kapetanu Nikoli Majstoroviću, majoru Dragiši Vasiljeviću i poručniku Blagoju Kovaču, koje je podignuto u Undruljama, gdje je general uhapšen 13. marta 1946. godine, a njegovi saborci ubijeni.
Svijet, Rusija je pokrenula vojne manevre u nekoliko regija na granici sa Ukrajinom kako bi provjerila sposobnost kopnenih vojnih trupa.
Jedinice i divizije oružanih snaga intenziviraju vježbe na kopnu u poligonima regija Rostova, Belgoroda, Tambova i Kurska. Ukrajinski parlament usvojio je odluku o osnivanju nacionalne garde koja će imati 60.000 pripadnika da bi pojačao državne odbrambene snage. Glasanje je održano 3 dana uoči referenduma o pridruživanju Krima Rusiji, u vrijeme kada je poluostrvo pod kontrolom proruskih snaga.
6 ruskih borbenih aviona i 3 vojna transportna aviona stigli su na aerodrom u Bjelorusiji, saopštilo je Bjelorusko ministarstvo odbrane.
Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko jučer je pozvao Rusiju da pošalje do 15 dodatnih borbenih aviona u njegovu zemlju zbog aktivnosti NATO-a nedaleko od bjeloruske granice. Američko ministarstvo odbrane najavilo je 6. marta plan o povećanju broja svojih borbenih aviona u Estoniji, Letoniji i Litvaniji. Američki ministar odbrane Chuck Hagel rekao je da će Sjedinjene Američke Države intenzivirati vojnu suradnju s Poljskom i Baltičkim državama povodom tenzija u Ukrajini.
Rusija mora odmah da povuče sve svoje vojne snage sa ukrajinske teritorije, navodi se u danas usvojenoj rezoluciji Europskog parlamenta. U dokumentu se napominje da u slučaju aneksije Krima Unija treba brzo da uvede embargo na trgovinu oružjem i upotrebu tehnologije, uvede vizne restrikcije, zamrzne imovinu i usvoji mjere protiv ruskih kompanija, naročito u oblasti energetike u skladu s propisima Europske unije.
Rezolucijom je podržana odluka Savjeta Unije od 6. marta o suspendovanju razgovora o viznoj liberalizaciji, partnerstvu s Rusijom i osuđen, kako se navodi, akt agresije počinjen invazijom na Krim, čime je prekršeno međunarodno pravo prema povelji UN-a i ostalim konvencijama. Poslanici Europskog parlamenta okarakterisali su nelegalnim plan o održavanju referenduma o pridruživanju Krima Rusiji i upozorili da akcije Rusije predstavljaju prijetnju po bezbjednost Evropske unije.
Kineski satelitski snimci na kojima se navodno vide ostaci nestalog malezijskog putničkog aviona objavljeni su greškom i ne prikazuju olupinu, izjavio je malezijski ministar saobraćaja.
On je demantovao i američki izvještaj o tome da je avion Boeing 777 možda letio nekoliko časova poslije gubitka kontakta sa kontrolom leta. Avion na letu iz Kuala Lumpura ka Pekingu nestao je prije 6 dana sa 239 putnika i članova posade.
Kultura. Dobitnik Nobelove nagrade za književnost, istaknuti književnik Ivo Andrić, preminuo je na današnji dan prije 39 godina. Učenici i profesori srednje škole Ivo Andrić iz Višegrada danas su u prigodnim programima obilježili godišnjicu smrti našeg Nobelovca Ive Andrića. Pripremila Radmila Karanović.
Ivo Andrić bio je književnik i diplomata Kraljevine Jugoslavije, velikan evropske književnosti i intelektualac i član Srpske akademije nauka i umetnosti. Rođen je u Travniku 1892. godine, dok je djetinjstvo proveo u Višegradu gdje je završio osnovnu školu. Andrić je dobitnik najprestižnijeg priznanja u domenu književnosti, Nobelove nagrade koja mu je 1961. godine uručena za roman Na Drini Ćuprija, kao i za cjelokupni dotadašnji rad na istoriji jednog naroda. Ivo Andrić bio je sinonim za tajanstvenog pisca tišine i samoće, pisca pod maskom. Nije pričao o nastanku svojih knjiga niti o čemu knjiga govori. Smatrao je da knjiga treba sama o sebi da govori. U jednom davnom intervju 1951. godine na Kongresu pisaca Andrić je ovako govorio o Piščevom radnom vremenu o kojem se malo zna.
Pisci rade, samo je pitanje šta rade i da li, jer ima dosta toga što mi uradimo, pa to svijet nikad ne vidi, jer one metke koje smo promašili, te ljudi ne vide. Oni vide samo nešto što ako je uspjelo da napišemo. Prema tome to je jedan kontinuiran, može se kazati, rad. Tu temu sam čuo i ona je zaista dosta interesantna koliko publicitet učestvuje u radu pisca. I ja mislim da što manje to bolje.
13. marta 1975. godine Vojno-medicinska akademija u Beogradu saopštila je da je Andrić preminuo u 1 sat i 15 minuta, a u trenutku smrti imao je nepune 83 godine. Posljednje zapisane riječi ostavio je u svojoj bilježnici gdje je stajalo: pomisao na smrt izaziva već sama po sebi kod čovjeka strah, a kod književnika i svakog javnog radnika dolazi usto još i odvratnost od glupih i neiskrenih nekrologa koji nas čekaju. Ostao je upamćen po brojnim citatima kao što su između ostalih: čudno je kako je malo potrebno da budemo srećni i još čudnije kako nam često baš to malo nedostaje. Dok god ima mraka, bit će i svanuća. Toliko je bilo u životu stvari kojih smo se bojali, a nije trebalo. Trebalo je živjeti, govorio je Andrić.
Kao što ste čuli na početku emisije, vozač autoprevoza Boro Topić ubijen je danas u banjalučkom naselju Lazarevo, a dvoje putnika je lakše povrijeđeno kada je u autobus bačena bomba dok je primao putnike na stajalištu. Za napad je osumnjičen Željko Stevanović. U Centru javne bezbjednosti Banja Luka upravo je završena konferencija za novinare. Na telefonskoj liniji je naš novinar Aleksandar Javorac. Aleksandre, da li imaš novih podataka?
Bojana, kao što si rekla, u Centru javne bezbjednosti Banja Luka upravo je završena konferencija za novinare na kojoj je govorio načelnik Centra javne bezbjednosti Banja Luka Mladen Marić. Pa gospodin Marić je rekao dosta stvari koje smo mi znali i danas koje smo i objavljivali. Ono što je još jednom rečeno iz policije da je ovo lični obračun, da nije teroristički napad, napadač još nije uhapšen prema operativnim radnjama i saznanjima do kojih je prošla policija. Identitet lica koje je izvršilo napad poklapa se sa onim što smo mi i ranije govorili i najvjerovatnije da se radi o licu čije smo mi ime danas ispominjali. Marić je rekao da su svi kapaciteti raspoloživi policije na terenu, tragaju za napadačem, koriste se i helikopter helikopterskog servisa Republike Srpske i kako bi napadač što prije bio lišen slobode. Kažem još jedan put, i da, rečeno je definitivno, istragom je utvrđeno da je riječ o ručnoj bombi, pošto smo danas imali informaciju, uopštena eksplozivna naprava, sa svim novim, to su te nastale informacije koje smo mi uglavnom i znali, ali eto, to je i danas ovaj put zvanično potvrđeno iz policije. Naravno, izjavu načelnika Centra javne bezbednosti smo snimili i to će moći naši slušalci da čuju u narednim informativnim emisijama.
Bio je to Aleksandar Javoras iz Centra javne bezbjednosti Banja Luka. Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale turnira iz Master serije u Indian Wellsu. U fudbalskoj ligi Evrope večeras igraju prvi mečevi osmine finala. Utakmicu Juventus-Fiorentina prenosiće Televizija Republike Srpske. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Novak Đoković je sa 2-1 po setovima 1-6, 6-2 i 6-3 pobjedio Marina Čilića iz Hrvatske i plasirao se u četvrtfinale turnira u Indian Wellsu. Naredni protivnik Đokoviću biće Francuz Julien Beneteau sutra od 18 časova. Jelena Janković nije uspjela da se plasira u polufinale. Jankovićeva je sa 2-1 u setovima izgubila od Agnieszki Radwańskiej iz Poljske. Večeras će biti odigrani prvi mečevi osmine finala fudbalske lige Evrope. Televizija Republike Srpske od 21:05 prenosit će susret italijanskih ekipa Juventusa i Fiorentine. Predsjednik Bayerna iz Minhena Uli Hoeness osuđen je na 3,5 godine zatvora zbog utaje skoro 30 miliona evra poreza. Hoeness je počinio krivično djelo zbog koga po njemačkom zakonu ne može dobiti uslovnu kaznu, a u prilog mu nije išlo, što je u pitanju jedna od najvećih utaja poreza u istoriji države. Ovom presudom Hoeness će sigurno ostati bez funkcije predsjednika aktuelnog šampiona Evrope. Austrijska skijašica Anna Fenninger osvojila je danas veliki kristalni globus. Fenningerova je dvije trke prije kraja osigurala titulu ukupnog pobjednika svjetskog kupa drugim mjestom u super vele slalomu voženom u švajcarskom Lenzerheidu. Prva je danas bila Lara Gut iz Švajcarske koja je osvojila mali globus u ovoj disciplini. U muškoj konkurenciji danas je pobjedio francuski skijaš Alexis Pinturo. Mali kristalni globus u super vele slalomu još ranije je obezbijedio Axel Lund Svindal iz Norveške, koji je i vodeći u generalnom plasmanu svjetskog kupa. Na kraju je informacija da košarkaši Partizana danas gostuju ekipi CSKA u Moskvi u okviru 10. kola top 16 faze Evrolige. Ovaj meč na rasporedu je od 17 časova.
Nakon svježeg jutra tokom dana bilo je sunčano i prijatno toplo vrijeme. Trebinje i Ljubinje bili su najtopliji u 13 časova sa 18 stepeni, u Banja Luci 17. Sutra još toplije do 21 stepen. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
13 časova najniža temperatura na Čemernu 9 stepeni, Kalinovki imao 10, 11, Ham, Pjesak i Mrakovice 13 stepeni, Sokolac, Gacko 14, Srebrenica, Drinić i Nevesinje 15 stepeni, Foča, Rudo, Bijeljina 16, Srbac, Zvornik, Doboj, Novi grad, Mrkonjić grad, Ribnik, Mlječanica, Višegrad i Bileća 17 stepeni, Mala Rogatica kao i Prijedor, Banja Luka i danas najtopliji Trebinje i Ljubinje sa 18 stepeni. Vreme se neće bitno menjati ni sutra. Jutro će biti vedro i sveže, na planinama hladno u slab mraz, a tokom dana sunčano, toplo, čak i malo toplije nego danas. Maksimalna temperatura od 15 do 21 na planinama od 11 stepeni. Slični Banja Luci posle vedrog i svežeg jutra, tokom dana sunčano, toplo, maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Hvala za pažnju. Još jednom vijesti dana.
Vozač autobusa Boro Topić podlegao povredama koje je zadobio od eksplozije bombe koju je, kako se sumnja, Željko Stevanović ubacio u autobus u banjalučkom naselju Lazarevo. Policija traga za Stevanovićem.
Smijenjen ministar bezbjednosti BiH Fahrudin Radončić.
Srbija je danas u Hagu dokazivala da su Srbi iz Kninske krajine uništeni kao etnička grupa u operaciji Oluja.
Ruske vojne jedinice zauzimaju položaje na Krimu. Evropa traži sankcije za Rusiju.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.